Jose Diarte Zabaleta Bikila, Errenterian, Gipuzkoan jaiozan, 1945 urtean, hainbat urtez, etako militante eta Comisiones Obreraseko kide be jardundakoa, etatik aldendu eta Liga Komunistan edo eta Zutiken, baita Euskal Herritarrok formazioan be aritutakoa, 2015 urtetik ona, Alternatibako kidea da, eta idazle lanetan makina bat libururen egilea be badogu gure gaurko konbidaua. Oraingoan, Eman Cesarri Cesarrena izeneko saiakerea gazdator. Argitalpen barria, Euskal Herrian egondako indarkeria diferenteen errelatoari ekarpen bat egingura izan deutzo Bikilak, eta orain dela egun batzuk liburua aurkezteko agerraldia egin eban. Urrengo egunetan herririk herri ibiliko da, eta Bikila bera gurtuko dugu. Jose Iriarte Zabaleta, egunon.
Bai, egunon zoi, bai. Zarmogu,
zarmogu zagoz?
Ondo, ondo. Pandemia garaiotan hori esatea ez da bat ere xamurra, baina bai ondo nabil. Zorionez gure familian ez da inor kutsatu egon, ja ziztatu naute lehenengoa, eta bueno, aurrera.
Euskal Herriko hainbat lekutan bizi izandakoa zara, baita atzerrian be bai, Bizkaian be Durango edo eta Bilbo urretik ezagutzen dozuz.
Bai, bai, nire politika arloan, bai klandestinetatean eta bai geroztiz, bai Euskal Herri osoa, goiti bera ibili izan du naiz eta izautzen dut. Izautzen dut. Eta Bilbo asko, hemen bizpala urte egin nituen, alegia gertatu zanean Euskaldunako gatazkan, hemen egoen, eta hortzan oinarrituta idatzi nuen eleberri bat ere. Beraz, Bilbao ondo izoten dut, bai.
Zerk bultzatu zaitu, liburu barria idaztera?
Bueno, gauza asko, gauza asko. Alde batetik, bat ez detalako egiten, errelatuaren inguruan dauden bi ikuspegi nagusiekin. Alde batetik, ez nago bat ere ados, esaten danean, demokraziak terrorismoa irabazi dula, beraz, hemen, ja, gaur egunean, egoera egonkortu batean gaudela. Eta ni ez nago ados, alde batetik, Espainia estatua, estatu demokratikoa dela, gehiegi esatea delako. Ez dute esaten, hemen ez dagoela demokrazia liberal bat, baino nazio diferenteen artean osatutako estado batek ez badu onartzen nazio hoien autodeterminazio eskubidea, hor demokrazian ja arrakala bat importantea gertatu da. Eta gainera ez teorian, praktikan. Ikusten nahi geha, Katalunian ze gertaten nahi da, garai batean esaten zen leloa biolintziari gabe dena posible zala, Katalunian ikusi da hori gezurra dela. Eta gero gainera ere, delako terrorismoaren kontrako borroka horzan, giza eskubide eta demokrazi arau asko urratu dira. Zate bat delako, terrorismo kontrako legea, partidu legea, mozal legea, eta zenbat lege horiek demokrazia murriztu indute. Eta gainera, torturatu eginda ere. Gaur egunean hori ino ez duokutzen, hori giza eskubideai eta demokraziai izugarrizko kolpe bat. Orduan esatea, hemen demokraziak irabazi dula, ez nagoa doz. Beste aldetik, Espainiar demokrazia horren inguruan, nire uste dagoela faltsukeri asko, esate baterako garai batean goatuko gena, Fukuyamak esan zuela, historiaia bukatu zala, zeren demokrazia liberala zalako gizateriaren goreneko esperimentua. Hortik aurrera ja ezintzakeen aurrera pena egiteko. Eta ematen du Espainiar demokraziantzako Espainiako gaur egunko demokrazio hori ja alda ezina dela eta gorena dela. Eta beren arteko sozioi ere lepora protestatzen dutenean Podemosekoei kristuenak eta Vox botatzen diote. Eta bueno, hortan ni adostasun handia. Eta gero badago beste idea bat. Kontrakoan ibili geronon artean ere ehundu da nola esan nuke bersio orokor bat nagusia bentsa garai batean oan ez dakizen bateraino non esaten zen eta militantzea zala abertzaletasunaren nola esan nuke gorespena iraultzaletasunan kinta esentzia eta ni horrekin ere ez nago ados, ni kritiko izan naiz etarekiko, naiz eta helburuetan independentzia eta horretan ados egon, oso kritikoa naiz. Ordun, Cesarri eman berea eta Jamikuari berea, etari berea eta estatuari berea. Gero badaude beste gauza batzuk ere motibatu nautzenak, esate baterako PNV-ek esaten duenean gaur egunean eta jaio izatea izan zala zorigaitza bat, eta ni horrekin ez nago ados. Diktadura garaian gazte batzuek armakastea diktadurari borrokatzeko zilegizkoa ez ezik garai hartan beharrezko izan zen.
Eta hainbat etapa uki dauz, eta etapa horretaz galdetu nahiko neuskizu, indarkeriagaz lotutako zeintzuk etapa markaudabe etak izandako ibilbidea?
Bueno, nik usten de partido politikoak eta erakundeak aldatzen joaten direla. Eta aldaketa horiek nabaitun behar da. Esate baterako, Perez Aguaren Partido Socialista, Prietorena eta gaurkoena ez daukatzen zer ikustirik. Eta ez da kontu esatea eta ona eta eta txarra, ez? Eta bilakatzen joan zen, zatiketak egon duzien, esate baterako. Aurrekoetan ni militatu nuen eta hartan garbi genuen zein zen gure txaila, minu garbi genuen guk ezin geniola herritarrei mina eman. Hori guretzako printzipio garbi bazegoen. Eta herriak beresten zuen, esate baterako guk egiten genuen ekintza bat batian zen zuzenduta sektore batenga. Eta indar represiboak herri guziari ematen zioten egurra. Horti dator Lazkago Txikiren esa era ura ere, kristorena gera, kristonak hartuta etorri gira. Hortzun, berezitzen zuen, baragoen, batzagoen violentziaren erabileran diversitasun morala. Zoritxarrez hori galdu intzen sozializazioaren, barkatu, sufrimenduaren sozializazioa teorizatu zanean, hori dena ezabatu zen. Eta herriaren sektore askok ere ja ez zuten beresten eta indar represiboak eta askotan pentsatzen zuten etaren jarduera krudelagoa zala. Ordun garai batean violentzia erabiltzen zen helburu batzuekin. Gero etorri zen transizioa, ordendu zen estrategia aldaketa, negoziazioan jarritako indar guziak eraman zuen nola esango nuke evoluzio hipermilitarista batea, eta evoluzio hipermilitarista horretan pentsatuz zenbat eta egurra eman eta edozein tokiari irabaziko zala, eta horreman ziren salto kualitatiboak, hiperkor, kotxe bombak, jende zibila, politikoak hiltzea, eta hor ja beste eta diferentia genuen, eta hori dena pues aztertu behar da.
Errelatoak dira protagonista indarkeriaren inguruan egiten diran kontakizunetan.
Bai.
Errelatoak sortzerako orduan zure eretxian empatiak zenbaterainoko balioa dauka, zenbaterainoko garrantzia dauka?
Bueno, bai, bada, esate baterako denak naizta kritiko izan, seguraski badaukagu simpatia bat edo kokatzen zera garai batean esaten zenan bezala barrikada baten alde batean. Eta ni alde horzatik inoiz ez dut ukatuko, netzako etxaila estadua dela. Eta hori garbi eta garbi esan behar dut. Hemen violentziaren alde kualitatibo eta kuantitatiboan estaduan erantzunkizuna askoz ez handiagoa da. Egia da eta egin duela ekintza oso bortitza eta odoltzoak, baino estaduak nahi izan balu aspaldin hemen arazoa bukatua genuen. Estadua tematu zen, ez zuen autoterminazio eskubidea onartu nahi, nahiago zuen eta jardutzea jotake, baino beraiek ez muitzea politikoki, esaten dute erabakitzeko eskubidea hori ez dala demokratikoa, eta hori denak, eta orduan estadua da horren erantzali nagusia, nahizta, eta bere erantzunkizun konkretoa izan. Gainera, eta hor liburuan ematen dion garrantzia handia, estaduaren azterketa sakon bat egiten dut. Eta Espainiako estadua 500 urtetan eraiki da, eta eraiki da ideologi batekin, indar politiko eta militar batzuekin, eta hori eginda gerraz eta odolez. 500 urtean eratutako estatu horrek atzean daukan mina, dolua eta violentzia izugarrizkoa da, eta transizioan sortutako regimen berri honek, naiz eta bere burua birfundatuzat hartu, hori ez da egia. Estatu honek arrasto luzea dauka, eta hori maiganean jarri behar da. Eta ez bakarrik errepresioan inguruan, ikusten badugu estatu hau nola eratu zen. Errege katolikoen artetik altuta. Alde batetik, Espainiar edo peninsulako sektore batzuk kanporatuz. Musulmanak, juduak kanpora egin zituzten. Espainiar nazioan ez zuten kabitzen. Ijituak, baztertuak. Eta gero beste sektore batzuk, euskaldunak, katalanak, galegoak, asimilatuak. Behartuta asimilatzioak. Orduan, estatu hau eratu da batzuk kanporatuz, eta bestiaz bortxaz asimilatuz. Horrek, esan nahi du, izugarrizko violentzia daukala.
Etak eragindako violentziaz eta estatuak eragindako indarkeriaz berbaz zagozan honetan, aitatuko dugu alternatibako kidea zarela, baita EH Bilduko militantea be. Zelan ikusten duzu EH Bilduk bere historiak daukazan azkenengo 10 urteetan errelatuen puzlean egindako bidea? Zelan ikusten duzu ekarpen hori?
Bueno, nik usten dut EH Bildu sortu dala eta ja beri eman zuelako. Zeurazki, eta indarrean HB esen sortuko. Orduan hori horrela da. HB da etaren bukaeraren emaitza bat beste gauzen artian. Badago beste gauza gehiago ere. Eta, bueno, ni usten dut, adostasun badagoela, alde hortzatik, onartzea hemen egin den mina guzia, reparazio bat izan behar dela, eta demokratizazio bat, eta hortzan violentzia politikoa ez dela kabiltzen. Hortik aurrea, bueno, ni usten dut, badaudela sensibilitate batzu, eta ni sensibilitateen arteko eztabaida ere sartu nahi nuke. Zergatik, pues alde batetik esan bezala EH Bildu dalako gauza bat anitza, eta beste aldetik ere atzera begira esperientzia diferentia daude. EH Bildun badaude gaur egun bere garaian eta defenditu zutenak, badaude Ajuriaenako hitzarmenak egundu zirenak, eta badakigu Ajuriaeneako hitzarmenaren leloa zala Euskal Herria violento eta demokratikoen artean banatzea, eta gero gaude ez batzuekin, ez bestekin, egon ez ginenok, eta beste ikuspunto daukatena. Eta gero dago jende berria, gaztea. Eta bordun, nik usten dut, Bilduri ondo etorriko deola, olako eztabaidak aurrera eramatea aldugun modu sosegatuan eta sakonenean.
Eman, Cesarri, Cesarrera liburu aitatzen gabiz, zuk egindako saiakerea dagoeneko liburu dendetan erosteko moduan dagoana. Bilbon aurkezpena egin barritan zagoz, zelan joan da aurkezpen hori?
Ba, ondo, pandemiarekin mugatzen da, orduan jarri behar duzu neurri batzuk, eta bueno, ondo ginean 15-20 bat persona, baino aldi berean streamingen egin genuen ere, eta datuak ez dakizkit, baino sektore batek streamingen bitartez jarraitu zuen aurkezpena.
Orain herririk herri ibilteko patxade hartuko duzu, bai. Maiatzean zeintzuk herrian ikusiko edo entzuko zaitugu?
Osegun honetan nire herrian Errenteria Aurreretan daukat aurkezpena, gero Donostira joango naiz, gero Alsasura, baita ere Irunara, Katakrak liburu dendan, Arrasate eta Vitoria, Gasteizen. Hoiek ja daukat konprometitua, eta ateratzen baldin badira gehiago, ba, ni pres edo zintokita joateko.
Ba, Jose Iriarte Zabala Bikila, asko eskertu behar dutzugu, gurera etorri izana, zure azkeneko liburuari buruz berba egitera, segi ondo, eta hurrengora arte.
Ba, mila esker zuei.